Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله إياكم من النار. معاشر المسلمين إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله رب العالمين. Kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Ta'ala atas nikmat dan petunjuknya, yang dengan nikmat serta petunjuk Allah, Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita senantiasa beriman dan beramal saleh. Dan ini adalah merupakan nikmat yang paling besar dari Allah bagi hamba, ketika Allah beri ia iman, kemudian Allah bimbing ia beramal saleh, yang dengannya ia akan meraih kebaikan dunia dan akhirat. Semoga kita termasuk di antara hamba Allah yang senantiasa diberikan nikmat tersebut. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan tema yang kita bahas kali ini, yaitu manhaj at-tasfiyah wa tarbiyah. Ini adalah merupakan manhajul anbiya di dalam dakwah ilallah, di dalam menyeru umatnya untuk ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di atas manhaj inilah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, diutus oleh Allah Ta'ala. Dan ini seperti yang Allah khabarkan dalam surat Ali Imran di ayat 164, laqad mannallahu alal mu'minina idh ba'asa fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kenikmatan dan kebaikan yang sangat-sangat besar kepada mukminin, orang-orang yang beriman, kebaikan manakah itu? Yaitu ketika Allah mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, di mana rasul itu diutus Allah untuk membacakan pada mereka ayat-ayat-Nya dan guna mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah, di mana mereka manusia sebelum diutusnya rasul tersebut benar-benar mereka ada dalam kesesatan yang nyata. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kata Imam Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sidi rahimahullah ta'ala, Allah sampaikan dalam ayat yang agung ini peran dan metode dakwah yang dibawa oleh para anbiya war rasul tidak terlepas dari dua perkara ini, yaitu at-tasfiyah, yakni pensucian, pembersihan. Mereka diutus untuk membersihkan segala macam noda-noda kesyirikan yang ada di dalam hati-hati manusia yang mereka menghambakan diri kepada selain Allah, dan juga membersihkan mereka dari kubangan dosa, lumpur dosa yang mereka tenggelam dalam kesesatan dan kegelapan, larut dalam dosa dan maksiat kepada Allah Ta'ala, durhaka dan kufur kepada Allah. Ini adalah keadaan umat manusia ketika dalam kebodohan, ketika kejahilan menyelimuti mereka, sehingga Allah utus nabinya untuk mensucikan mereka. Yuzakihim, yakni yuzakihim minasyirki wal ma'asi wal khadlan. Diutus mereka untuk mensucikan manusia, umatnya, dari kesyirikan, kemaksiatan, kehinaan dan kerendahan karena dosa, wasu'ul akhlak dan akhlak-akhlak yang rendah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah tasfiyah adalah at-tarbiyah, yakni mereka diajari bagaimana menyembah Allah yang benar. Mereka diajari, diperkenalkan hakikat yang benar, siapa sebenarnya ilah, sesembahan yang hak, yang wajib mereka sembah. Diajari pula cara peribadatannya, cara ibadahnya kepada Allah. Maka dikatakan dalam ayat tersebut, إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ. Ketika Allah mengutus di tengah-tengah mereka utusan dari kalangan mereka, yakni sama dengan kita, dari kalangan manusia para utusan Allah itu, sehingga bagi manusia tidak ada alasan untuk tidak mampu mengikuti syariat-Nya, sebab yang diutus juga sama dengannya manusia, yang tentunya Allah telah mengukur batas kemampuannya. Kemudian yatlu alaihim ayatihi, para rasul membacakan pada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkim, dan mensucikan mereka. Ini adalah at-tasfiyah. Kemudian wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan pada mereka Al-Kitab wal hikmah dan al-hikmah, yakni Al-Kitab wal hikmah, Al-Qur'an dan Sunnah, yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita Sehingga ikhwafillah barakallahu fikum, apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diutus Allah mengamanah risalah dakwah ini, Allah kabarkan dalam surat Yusuf 108, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Katakanlah wahai Nabi, inilah jalanku di mana aku menyeru kalian kepada Allah, ala basiratin, di atas ilmu, di atas basirah. Basirah ini ilmu yang sudah tingkatannya ainul yakin, ilmu yang sudah pasti, benar-benar dia tahu dengan yakin. Ala basirah, ana wa manittaba'ani. Allah menjelaskan aku dan orang-orang yang mengikutiku. Sehingga iwafila barakallahu fikum, metode dakwah ini akan selalu berlangsung dan terus berjalan secara estafeta, berganti generasi demi generasi. Akan diteruskan dakwah ini, dakwah yang diemban Rasul sallallahu alaihi wasallam, oleh generasi sesudahnya dan sesudahnya dengan metode yang sama, yakni para ulama yang mereka adil akan senantiasa melakukan tindakan yang sama, yaitu akan selalu melakukan at-tasfiyah, pensucian Islam ini dari berbagai paham-paham yang sesat, pengajaran-pengajaran yang keliru, baik dalam perkara-perkara akidah ataupun dalam perkara-perkara ibadah. Dan kemudian mereka mengajarkan, mengajak kembali umat untuk kembali kepada ajaran Islam yang benar, sesuai dengan apa yang diajarkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga mereka benar-benar bisa melaksanakan atau menegakkan ibadah hanya kepada Allah yang bersih dari syirik, dan benar-benar ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersih dari bid'ah. Itulah yang diharapkan. Dan ya barakallahu fikum, kita bisa melihat kondisi zaman ketika diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti apa keadaan umat manusia ketika itu. Seperti yang Allah katakan, wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sungguh mereka sebelum diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar-benar mereka ada dalam kesesatan yang nyata. Bagaimana mereka tidak sesat dengan nyata-nyata sesat? Karena mereka tenggelam dalam kebodohan yang sangat-sangat, sehingga iwafillah barakallahu fikum, mereka tidak lagi mengenal Allah secara benar. Bahkan mereka ditipu iblis untuk membuat patung-patung yang kemudian mereka menyembah patung-patung itu sendiri, yang mereka bikin sendiri. Bahkan ada di antara berhala yang mereka sembah itu, mereka bikin dari semacam bahan makanan, tepung dan semisalnya. Ya, ada tepungnya, ada minyak saminnya atau kejunya, ya. Kemudian mereka bikin seperti satu bentuk tertentu, mereka sembah. Ini sungguh kebodohan ini yang terjadi, manusia menyembah kepada berhala yang tak bisa memberikan apa-apa. Dan antum lihat sendiri, walaupun kita hidup di zaman modern seperti sekarang ini, ternyata orang-orang yang menyembah kepada berhala bukan berarti mereka kemudian sirna, tapi semakin merajalela. Dan itulah fenomena yang ada. Ketika telah ditinggal wafatnya, ya, Rasul yang Allah utus, umat ini akan kembali semakin jauh dari masa kenabian, maka akan semakin banyak muncul kedurhakaan. Sehingga Allah ingatkan kepada kita kaum mukminin dalam Al-Qur'anul Karim, alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Apakah belum waktunya bagi kalian kaum mukminin, bagi orang-orang yang beriman, belumkah datang saatnya untuk tunduk patuh hati-hati kita terhadap kebenaran yang Allah turunkan, ya, untuk mengikuti petunjuk Allah. Wala yakun min ahlil kitab, jangan kalian menjadi seperti model mereka, orang-orang ahli kitab. Apa yang terjadi pada mereka? Fatala alaihimul amad, lama waktu mereka ditinggal mati oleh Rasulnya. Sudah berlalu masa yang panjang wafat Rasul mereka, Nabi mereka. Kemudian apa yang terjadi? Faqasat qulubuhum, hati mereka kembali menjadi keras. Sehingga fakasirun minhum fasiqun, kebanyakan mereka kembali fasik, durhaka kepada Allah Ta'ala. Sama dengan apa yang kita saksikan, umat manusia ini sudah jauh kita dari masa kenabian, dari masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih negeri kita jauh negeri dari negeri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga iwas bila barakallahu fikum, dengannya otomatis kejahilan akan merajalela, ilmu tidak mereka tahu. Maka dengan seiring dengan jahilan yang merajalela ini, otomatis kesyirikan pun semakin semarak, makin merajalela. Dan begitu pula kesesatan lainnya, kebid'ahan-kebid'ahan yang ada, itu pun semakin marak. Begitu pun dosa dan maksiat. Maka ihfila barakallahu fikum, untuk itulah metode dakwah ini atas tarbiyah tetap akan terus berlangsung. Hanya siapakah penerus Nabi? Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang akan terus mengemban dakwah ini dan melanjutkan dakwah atas tarbiyah ini dengan metode ini, mereka itulah para ulama yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Perhatikan ya fil barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda akan mengemban, membawa ilmu ini dari setiap generasi pada generasi berikutnya. Hanyalah mereka orang-orang yang adil, yakni para ulama ahlul hadis, di mana mereka yanfuna anhu takhrifal ghalin, mereka berperan untuk melenyapkan segala bentuk penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh mereka, orang-orang yang ekstrim dalam agama ini. Mereka-mereka yang hulu, seperti pemahaman khawarij yang ekstrim. Siapa yang tahu kesesatan mereka? Siapa yang selalu memperingatkan akan bahaya kesesatan mereka? Para ulama. Ya. Wantihalal mubtinin, juga yang melenyapkan segala macam bentuk aliran-aliran sesat, seperti ilmu kalam, filsafat. Siapa yang mampu membantah kesesatan mereka? Para ulama ahlul hadis. Tampil dan tegak membela kemurnian agama ini dengan hadis-hadis yang mereka riwayatkan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mampu mengungkap, menyingkap kebatilan-kebatilan aliran-aliran sesat. ya, wa ta'wilal jahilin, dan juga mereka melenyapkan takwil-takwil yang dilakukan orang-orang yang jahil, seperti yang dilakukan para torekot-torekot yang ada dari torekot sufiah dan yang semisalnya, yang mereka membangun di atas kejahilan agamanya. Itulah peran para ulama, itulah peran ahlul hadis. Dan ikhwah fillah barakallahu fikum, dan inilah dalil bahwa manhaj tasfiyah wa tarbiyah adalah manhajul anbiya, metode para nabi dalam berdakwah kepada umat ini. Sehingga seperti yang kita lihat dalam sejarah, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berapa lama beliau berupaya terus untuk menanamkan akidah yang benar, membersihkan atau mencabut akidah yang sesat, kesyirikan yang ada dalam hati manusia. Selama di Mekah, Allah belum wajibkan mereka sholat, Allah belum wajibkan mereka zakat, Allah belum perintahkan mereka berhaji, Allah belum merintahkan mereka untuk berjihad di awal-awal dakwah. Tidak langsung mereka diajar untuk jihad, tapi dibersihkan akidah mereka, ditanamkan tauhid pada jiwa mereka. Berbeda dengan metode dakwah yang lain, seperti mereka orang-orang yang ekstrim kayak modelnya Khawarij. Orang baru ngaji langsung didoktrin, dikader untuk menjadi mujahidin, kata mereka, para pejuang untuk menegakkan daulah Islamiyah. Sehingga anak-anak muda yang baru semangat mengenal agama dimasukin pemahaman mereka, didoktrin dengan dogma mereka, dibangkitkan hirohnya, kecemburuannya, sehingga mereka berjihad tanpa ada ilmu. Dan mereka mengikuti doktrin yang mereka terima, sampai disuruh meledakkan bom, bunuh diri, mereka pun melakukannya. Kasihan, kasihan mereka, orang-orang yang kebawa dengan pemikiran sesat ini, teroris ini. Mereka tidak paham kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika awal mengajarkan kepada umat ini seperti apa yang diajarkan, dan mereka dibimbing untuk sabar di dalam terus membenahi diri, walaupun mereka mendapatkan kesulitan yang amat sangat dari para pembesar-pembesar kaumnya, mendapatkan penyiksaan, penganiayaan. Tapi Nabi SAW membimbing mereka untuk sabar, seperti ketika Bilal ibn Rabah disiksa oleh majikannya Amr ibn Yasir bersama bapaknya Yasir dan ibunya Sumayyah. Mereka adalah para budak yang masuk Islam, telah mengenyam nikmat dan ya, manisnya iman. Sungguh ketika itu mereka diperintah sabar, sabar, sabar. Tidak kemudian beliau membuat satu pasukan untuk melawan, tidak. Nah, hadirinya dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui bimbingan ulama ahlul hadis, ulama-ulama yang adil di dalam membawa ilmu ini. Mereka memisahkan mana hadis Nabi yang sahih, mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lemah, bahkan yang mungkar. Kita dapatkan dari mereka. Sehingga dengan upaya mereka demikian besar, Allah subhanahu wa ta'ala memang menjaga agama ini dengan memilih mereka menjadi orang-orang yang Allah pilih untuk mengemban amanah dakwah ini, mengemban ilmu ini. Dan wafila barakallahu fikum, bukan hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berdakwah dengan metode ini. Tentunya juga para anbiya semuanya, para rasul seluruhnya. Seperti Nabiullah Nuh alaihi salatu wasallam, beliau begitu gigihnya memberantas kesyirikan yang terus ya bercokol di dada atau di hati-hati kaumnya, dan terus membimbing mereka untuk kembali ibadah hanya kepada Allah. Namun sungguh petunjuk memang di tangan Allah, hidayah taufik di tangan Allah. 950 tahun Nabi Nuh menyeru kaumnya untuk kembali ibadah hanya kepada Allah, dan mengingatkan mereka akan bahaya kesyirikan yang mereka lakukan, menyampaikan ancaman Allah bagi mereka. Namun mereka tidak pernah mengindahkan, sehingga Allah datangkan azab pada mereka. Begitupun para rasul yang sesudahnya. Dan ya fila barakallahu fikum, seperti yang Allah sampaikan kepada kita, bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau menghancurkan seluruh patung-patung yang ada, dan beliau menyisakan satu dari sekian patung yang ada yang paling besar. Kemudian ketika Raja Namrud mendapati di kuilnya seluruh patung telah hancur, begitu murka karena menganggap Tuhan yang disembahnya hancur. Mereka masih tenggelam dalam kebodohan dan belum sadar. Sehingga ketika dalam keadaan murka menanyakan kiranya siapa pelakunya, dikatakan ya, yuqalu fata, dikatakan fata yuqalu Ibrahim. Orang-orang menyebutkan ini seorang pemuda yang diberi nama atau yang disebut namanya Ibrahim. Didatangkan Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kemudian ketika didatangkan beliau di hadapan Namrud, terjadi dialog. Dia tanya, apakah engkau yang hancurkan patung-patung ini semua? Kata Ibrahim, kenapa kau tuduh aku? Coba tanya itu. Bukankah masih ada padanya itu? Ya, kampak yang besar itu dia ada di lehernya. Kata, mana mungkin dia berbuat, dia gak bisa bikin apa-apa. Coba lihat, baru tersadar dari situ. Kenapa sesuatu yang gak bisa bikin apa-apa kau sembah? Lihat ikhwah, beliau kasih hancur patungnya sehingga bersih patung-patung sisa satu itu. Diingatkan coba. Tapi memang orang kalau sudah terlanjur tenggelam dalam kebodohan, terkadang sulit. Jadi orang bodoh memang sulit untuk sadar. Yang sadar itu orang-orang yang berakal. Ya, maka Allah katakan innama yatadzakkaru ulul albab. Hanyalah orang-orang yang bisa ambil pelajaran dari apa yang Allah ajarkan ini, orang-orang yang ulul albab. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ulul albab adalah dhu'uqul sahih wa qalbun salim. Orang-orang yang akalnya sehat, yang hatinya selamat. Maka ya barakallahu fikum, walaupun sedemikian rupa Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam telah menunjukkan kebodohan Namrud yang larut dalam kejahilan, kesyirikan, nyembah patung berhala yang tak bisa bikin apa-apa. Ya. Tidak ada sadar dia. Karena sudah tertutup dengan angkara murka dan hawa nafsu setan belaka. Lihat afila barakallahu fikum. Upaya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan beliau sampaikan kepada kaumnya bahwa apa yang kalian sembah selama ini keliru. Dan beliau akhirnya menyatakan ini bara'u minkum, bura'u minkum wa mimma ta'budun. Kata Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, menyatakan pada kaumnya, aku berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah selama ini. Wa bada baina bainakum adawa, dan mulailah permusuhan antara aku dan kalian. Sudah nyata. Sehingga ihwafila barakallahu fikum. Kalau beliau Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam melakukan tindakan seperti dan beliau seorang diri, sungguh luar biasa keberaniannya beliau Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam. Dan beliau ingatkan bapaknya sendiri, ya, untuk meninggalkan sembahan patung-patung yang disembahnya. Dan ihwafila barakallahu fikum. Ini contoh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Namun kaumnya tetap mengikuti agama raja. Dan Allah sudah tunjukkan bagaimana Ibrahim alaihissalatu wassalam upayanya sampai beliau dibakar oleh kaumnya. Dan Allah tetap menyelamatkan kekasihnya. Atau berikut pula bagaimana Nabiullah Hud alis Nabiullah Daud dan yang lainnya dari para anbiya. Iwafila barakallahu fikum. Disebutkan di sini dalam kisah Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam kepada kaumnya, beliau menyeru kaumnya untuk menyembah hanya kepada Allah, menyuruhnya untuk menegakkan salat, meninggalkan sesembahan batil dari berhala yang mereka sembah. Dan beliau menyatakan wa ma taufiqi illa billah, dan tidaklah taufik yang diberikan padaku ini melainkan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi uni, kepadanya aku bertawakal dan kepadanya aku kembali bertaubat. Yang beliau sebelumnya mengatakan ya qaumi ara'aitum in kuntum ala bayyinatin rabbi wa razaqani min rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Dijelaskan pada kaumnya bahwa rizki yang Allah berikan pada mereka semua itu datang dari Allah, anugerah Allah. Diajarkan. Dan yafila barakallahu fikum, supaya kaumnya ini bersih daripada kesyirikan dan kembali peribadatan mereka hanya kepada Allah. Nah, karena setelah wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin Allah mengutus Nabi ataupun Rasul Allah utus kembali. Maka para ulama, mereka itulah yang berperan mengemban amanah ini. Sehingga ihwafila barakallahu fikum, ini diantara upaya atau cara dakwah yang dilakukan para ulama ahlus sunnah. Selalu berusaha untuk menjelaskan kepada umat ini tentang bahaya kesyirikan, agar mereka bisa meninggalkannya. Bahaya kebid'ahan, agar mereka meninggalkannya. Dan menyeru kepada ketauhidan, menyeru kepada sunnah, agar mereka kembali kepada sunnah yang benar, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yafila barakallahu fikum, kita lihat dalam Al-Quran pula Allah sampaikan bagaimana kisah Talut yang Allah pilih menjadi pimpinan atau raja bagi Bani Israel untuk melawan pasukan Jalut. Allah sampaikan dalam kisah tersebut, sebelum mereka itu menghadapi pasukan Jalut, pasukan yang sangat-sangat kuat, di mana memang dari tubuhnya sangat besar dan jumlahnya amat besar, persenjatanya juga lengkap, sedangkan Bani Israel dalam keadaan ditindas dan lemah. Dalam kondisi yang seperti itu saja tidak seimbang, kemudian ketika pasukan Talut ini berangkat ke tempat yang ditentukan Allah bertempur melawan pasukan Jalut, Sungguh sebelum berangkat menuju ke tempat pertempuran itu, Allah sudah sampaikan berita dalam Al-Quran ini, apa yang diberitakan atau yang disampaikan Thalut kepada para pengikutnya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala nanti akan menguji mereka. Ya, sebagaimana Allah sebutkan, falamma fasala Thalut bijunud qala innallaha mubtaliikum binahar faman syariba minhu falaysa minni, dalam surat Al-Baqarah 249. Maka tatkala pasukan Thalut telah siap berangkat dengan seluruh pasukannya, qala Thalut pun berkata, innallaha mubtaliikum binahar, sungguh Allah ta'ala uji kalian dengan sungai nanti di perjalanan. Perjalanan yang jauh, menempuh gurun yang tandus, mereka diuji dengan sungai. Faman syariba minhu falaysa minni, maka siapa minum darinya bukan dariku. Waman lam yat'amu fa innahu minni, dan siapa yang tidak ya minum darinya berarti ia dariku. Ila man ihtarafa hurfatan biyadihi, kecuali orang yang hanya sekedar ambil dengan tangannya sambil berlalu, minum dengan tangannya, dengan tangkupan tangannya. Fasyaribu minhu ila qalila minhum, ternyata pasukan Thalut ini begitu lihat sungai, ya namanya manusia yang sudah kehausan, kepanasannya sungai, langsung bukan cuma minum, nyebur, berendam, mandi puas-puas, minum puas-puasnya. Kecuali sedikit saja di antara mereka. Lalu apa yang terjadi ikhwah? Allah menguji dari pasukan ini siapa yang benar-benar murni hatinya, niatnya mengikuti Nabi Allah yang Allah pilih, atau mengikuti yang Allah pilih dari mereka. Ya, dalam melawan pasukan kafir Jalut. Lalu kata Allah, falamma jawajahu walladzina amanu ma'ahu, setelah dia melewati sungai itu bersama orang-orang yang beriman bersamanya, qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudihi, mereka orang-orang yang memang hatinya kotor, yang tadi dibilang jangan nyebur, jangan minum banyak-banyak, cukup sekedar saja, mereka mengatakan tak ada lagi kami kekuatan untuk melawan Jalut dan pasukannya. Eh? Subhanallah ya barakallahu fikum. Namun ini semua adalah merupakan satu contoh buat kita. Orang-orang yang tetap setia mengikuti kebenaran, yang tetap istiqomah dalam keimanan, mereka tetap mengikuti perintah Allah Ta'ala dan mengikuti perintah Nabi-Nya. Sehingga ya fila barakallahu fikum, mereka mengira tidak mungkin lagi bisa menang, apalagi pasukan tinggal sedikit. Tapi ternyata pasukan yang tersisa yang tetap berangkat melanjutkan menuju ke tempat medan perang, yang di tengah-tengah mereka ada Nabiullah Dawud alaihi salatu wassalam, Allah berikan mereka kemenangan. Allah beri mereka kemenangan. Ini satu contoh ya barakallahu fikum, bahwa Allah Ta'ala melakukan yang demikian ini untuk mengemban kebenaran. Itu adalah dibutuhkan orang-orang yang bersih hatinya. Untuk mencapai kemenangan, Allah pilih mereka, Allah beri kepada orang-orang yang benar hatinya, bersih hatinya. Sehingga ya fila barakallahu fikum, kalau kita ingin mencapai kembali kejayaan, kemuliaan pada umat ini, agama ini, maka tidak lepas dari dua perkara ini tadi. Kita tasfiyah, bersihkan hati kita dari segala noda-noda kesyirikan, ya, akidah-akidah batil yang syirik, ya, khurafat, tahayul, dan kita bersihkan ibadah kita dari bid'ah-bid'ah yang ada. Dan kita bersihkan dosa-dosa yang ada pada jiwa kita, dengan harapan Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada kita. Karena Allah janji, in tansurullah yansurkum. Dan cara kita menolong agama Allah, sehingga Allah menolong kita, kita kembali kepada agama Allah yang benar. Taib ya fila barakallahu fikum, sebagai mukaddimah ini dulu karena waktu sudah habis. Insyaallah nanti kita sambung pada sesi yang kedua mengikuti jadwal yang ada. Wa barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa anugerahkan pada kita ilmu yang bermanfaat dan memberi manfaat dari ilmu yang kita dapat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.